آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟ شامچہ 6:05 سپدے خبر نامہ ہیتھ چھس بہ میر طارق، گوڈ ہیڈ لائنن پیٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی وید پانچن ملکن ہند دور کس دوئمس مرحلس مز نیدرلینڈس، پنس ہم منصب ستھ معاملن پیٹھ خیالن ہند تبادلہ کران۔ آپریشن ریج پلزس تحت ملکس مز گوڈنچ لٹہ اکھ دہشت کرور روپیہ مالیت کیپٹاگان ڈرگ ضبط۔ سری نگر ترین منشیات فروشن ہند 6 کروڑ روپیہ مالیت جائیداد ضبط۔ نیٹ یو جی امتحان یہ نو وری پیٹھ موجود او ایم آر ایس پیٹھ مبنی طریقہ کار بجائے، کمپیوٹرس پیٹھ مبنی ٹیسٹ دس ہن تعلیم ہند مرکزی وزیر دھرمندر پردھان۔ تو رلت میلت امن امان سان زندگی گزارن بین الاقوامی دہ آز۔ ون پیش خبرن ہن تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈس کس پنس ہم منصب راب جیٹنس ست باہمی دلچسپی ہند معاملن پیٹھ کت بات کران۔ تم کر ات کس شاہ ولیم الیگزینڈر تو ملکہ میگزما ست ملاقات۔ وزیر اعظم سند نیدرلینڈس یہ دور سٹھ اہم، تم سے بھارت یورپین یونین کن تعلقات مزید وزجار ملن ومید۔ ات دوران کور وزیر اعظمن ہیگس مز اکس ایونٹس خطاب۔ خطابس مز دیت تمو ہیگ بھارت نیدرلینڈک دوستانہ تعلقات اخ وٹ پوٹ مثال قرار، تو ووک ز بھارت پریت شہر نیدرلینڈسس مز بھارتی ڈائسپارا ات معیشت تو سماج کی بجائی باپت تہندس کردارس پہ فخر کران۔ وزیر اعظمن علی فالیا خادم الزیدیس عراق کس وزیر اعظم سند عہدہ سنبھالنس پہ مبارک کورمت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون وزیر اعظمن ز بھارت عراقس ست یز کال کن تو دوستانہ تعلقات یز تجو نظرو وچان۔ آپریشن ریج پلزس تحت ملکس مز گوڈنچ لٹہ اکھ ہتھ دہشت کرور روپیہ مالیت کیپٹاگان ڈرگ ضبط کرنا آمت۔ آج دیت سوشل میڈیا پوسٹس مز دخل وزیر امت شاہ زانکاری دیوان سرکار کس ڈرگ فری انڈیا کس ارادس پھیور۔ تم وون ڈرگ چی کھیپ مشرق وسطی نن یوان، یم کس سلسلس مز اکھ غیر ملکی باشند گرفتار کرنا آمت۔ دخل وزیرن ات کاروائی پیٹھ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کن اہلکارن ہند تعریف کرمت۔ جموں کشمیرس مز نشہ مکت ابھیانس تحت ونس تام مختلف کاروائی انجام دن آم۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر کس اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ ون آمت انتظامیہ طرف شروع کرنا آمت ات ابھیانس تحت آو کشمیر صوبس مز کھیل سرگرمین پہ خاص زون دن۔ یہ کت قابل ذکر ابھیانس تحت آئی ونس تام 6000 پیٹ کھیل مقابلہ منعقد کرنا، یمن مز تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں شرکت کر۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن ووت نوجوان ہز اثر و صلاحیت منشیات خلاف ساری کھت بوڑ ہتھیار۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یوٹی ہند سارن ضلع مز سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام۔
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
ات متعلق وون ایک ماہر تعلیم تو پی ایم شری بوائز ہائر سیکنڈری سکول ہمام چی وائس پرنسپل ریحان اخترن آکاش وانی نیوز سری نگر سات کت کران۔
تیت خطرناک ناسور سانس سماجس مز یہ اندری اندری سانس یت پور سماجس ختم کران۔ یم بوڑ وجہ برو صحبتس مز روزن، اہند بے روزگار آسن، مول موج سند کم سن امس بچس تین، تو سماجی غفلت تو امی رکاوٹ کرن باپت پزن اس ایز سماجی ذمہ دار سماجی تو شہری تمام، چاہے سہ مول موج چاہے وستاد چاہے سماجی تنظیم تمام پزن پنہ
ذمہ داری۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشیات خلاف کاروائی جاری۔ پولیسن خانیار سری نگر، کولی پورہ کس نذیر احمد میر، مسکین باغ کس گلزار احمد میر تو ناوپور کس زاہد منظور رتھر نو منشیات فروشن خلاف کاروائی کران۔ تہند 2 کروڑ روپیہ مالیت غیر منقول جائیداد ضبط کورمت یل زن 10 لاکھ روپیہ مالیت اخ سکارپیو گاڑی تہ ضبط کرنا آئی پولیسن کور اونت پور اکس نجی سکولس من منشیات خلاف بیداری پروگرام منعقد یل زن اونت پور چین واریاہن جائن پہ تلاشی کاروائی کرنا آئی یا دوران ز میڈیکل شاپس ڈرگ لائسنس ورائے دوا کرنے کے سلسلس من سیل کرنا آئی پولیسن کور کرالگنڈ ہندوار عبد الحمید شیخ نو منشیات فروش سند رہائشی مکان اٹیچ پولیسن اننت ناگ تو شوپین ضلع من 5 منشیات فروش گرفتار کر تہند قبضہ تل نشیلی چیز برامد کرمت بی طرف اننت ناگ پولیسن نمبردارو تو چوک دارو طرف پنن علاقن من غیر قانونی طور خشخاشش کاشت نظر انداز کرنس پہ تمن خلاف کاروائی عملے من انم نیشنل کانفرنس ترجمان اعلیٰ تنویر صادقن ووت سرکار جموں کشمیر نشیلی چیزن ہند استعمال نش پاک کرنے خاطر پنس وعدس پہ ڈٹت میڈیا نمائندن ست کت کران ون تمو زی کہ سیاسی جماعت ات معاملس سیاسی رنگ دیوان
جب گورننس رول تھا تب جب پالیسی بنی تھی تب تو یہ پیچھے نہیں تھے میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن ایک چیز آپ لوگوں سے وعدہ کروں گا کہ جب اس کا بین لگے گا وہ نیشنل کانفرنس ہی لگائے گی اور ہم سمجھتے ہیں لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے اور خاص کر کشمیر میں لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نہ تو کوئی کاروائی ہوگی انشاءاللہ یہ جو عمر عبداللہ صاحب کی جو یہ جو کیبنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے اس پہ ضرور نظر ثانی کر کے جو بہتر کرنا ہوگا وہ ضرور کرے
تعلیم ہند مرکزی وزیر دھرمندر پردھان ووت طالب علم سرکارس نش گڈ انوری حاصل نو دل من نام نگار ست کت کران دھرمندر پردھان نیٹ یو جی امتحان نیے نو وری پہ موجود او ایم آرس پہ مبنی طریقہ کار بجائے کمپیوٹرس پہ مبنی ٹیسٹ دس کر تعلیم ہند وزیرن کور اعتراف زی این ٹی اے ایس چھ واضح اصلاحات ہنز ضرورت
پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا آرمبھ میں ایک بار کرنا انت میں بھی ایک بار کرنا اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں این ٹی اے نے تورنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں 2 سے شروع ہوگا 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا
جو ایگزامینیشن ہو گئی اس ایگزامینیشن کی فیس کو ہم اسٹوڈینٹ کو ریٹرن کریں گے اور جو آگے
یہ کت چیتس تھو لائق زی نیٹ یو جی 2017 امتحان یہ نو رتن 21 تاریخ دوبارہ ہین جموں کشمیر چی وزیر تعلیم سکینہ اتمن ووت حکومت چھ تعلیم ہند بنیادی ڈانچہ مستحکم بنانے کس وعدس پہ ڈٹت کلگام کس دورس دوران وون میڈیا نمائندن ست کت کران تمو زی سکولن من سٹافچ کمی پورا کرنے خاطر چھ مناسب اقدامات کرنے یوان
کچھ تو کمی ہے اور ریزن یہ ہے کہ 19 کے بعد کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے سارے پوسٹ جو ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں اب ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ان کو فریز کروا دیں گے تاکہ کچھ ریکروٹمنٹ ہو لیکن کہیں پہ ہماری پرابلم یہ ہے جہاں آپ کو 2 ٹیچر چاہیے وہاں آپ کے پاس 10 ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم پچھلے 1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں اس میں اور میں نے ڈائریکٹر صاحب کو ہدایت دی ہے کہ جہاں جہاں ریشنلائزیشن کی ضرورت ہو وہاں آپ کر لیجیے اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کر لیجیے جہاں دور دراز علاقوں میں آپ کے پاس 200 بچے ہیں وہاں آپ کے پاس کم ٹیچر ہے جہاں سٹی میں آپ کے پاس 15 بچے ہیں وہاں 100 کے قریب ٹیچر ہے یہ تو زیادتی ہے اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنا پڑے گا جیسے ہم پچھلے 1.5 سال سے کوشش کر رہے
ہیں دوران دس وزیرن نیٹ پیپر لیک سبدن بدقسمتی سے تعبیر کران یہ طالب علمن سے نا انصافی قرار
جو نیٹ کا مسئلہ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑی زیادتی ہے ناانصافی ہے جو بچے اتنی محنت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزام دے دیا تو اب ہمارا سلیکشن ہوگا لیکن راتوں رات 30 لاکھ بچے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ کینسل ہو گیا میرے خیال سے اس پہ جو ہے گورنمنٹ کو یونین گورنمنٹ کو بہت سیریس اسٹیپ اٹھانا چاہیے تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہو اور ہر سال ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے اگر 2 سال میں نہیں تو 3 سال میں ایک بار ہم سنتے ہیں کہ پیپر لیک ہو گیا اور آپ خود اندازہ لگا جو بچے محنت کرتے ہیں جو بچے قابل ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں یہ سب چیز جو ہے اس کو ونس فار آل جو ہے ریزالو کرنا چاہیے
سکم کس یومی ریاست کس موقع پر سپز آج لوک بھون سری نگر تقریب منعقد یت مز طالب علموں سیکورٹی اہلکارو تو جموں کشمیر مز مقیم سکم کے واریہ باشندوں شرکت کر ات موقع پہ کور جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان سکم کن لوکن مبارک ایل جی این وون سکم چھ قدرتی حسن ترقی تو نامیتی کاشتکاری مز ترقی ہندین تھزرن تام واتان تمو سکم کن لوکن نسبت نیک خواہشن ہند اظہار کورمت
پہلے سکم جیسے آج اپنے آپ کو دلی سے بہت دور پاتے تھے لیکن آج وہ دلی کی پراتھمکتا کے کیندر بندو میں جموں کشمیر اور سکم کے بیچ हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में एक आपसी साझेदारी के लिए अनुबंध एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था, जो नौजवानों, किसानों और रिसर्चर्स के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। पुलवामा से सैफरन सिक्किम भेजने का काम हमने किया था और साउथ सिक्किम में ट्यूलिप गार्डन भी बनाया गया जम्मू कश्मीर के सहयोग से। अब वहाँ भी सैफरन की खेती होने लगी है। जम्मू कश्मीर के अनेक रिसर्चर्स ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के संबंध में सिक्किम के सहयोग से आज रिसर्च कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपसी साझेदारी की यह भावना हमें विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगी।
जम्मू कश्मीरी ट्रांसपोर्टिक वजीर सतीश शर्मा चु लूकन ट्रांसपोर्ट के रवायती तो तथ्य वसीलन इस्तेमाल करनस पे तकीद कोर्मुत यमो सवानई बचत यकीनी तवानई हज बचत यकीनी बन मीडिया नुमाइंदन सत कर वो तमो मगरबी एशिय सूरत हाल आलमी मामलन पे असर अंदाज सपदान।
हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें और इन लोगों को रोजगार दें। जिस तरह पहले भी ये क्राइसिस आया, जियो पोलिटिकल हालात जो है वो बता रहे हैं कि हर चीज का असर पड़ेगा। जो अमेरिका में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसका असर होगा। ये आपको ट्रेडिशनल चीजों पे आना है। जियो पोलिटिकल हालात जो है वो बता रहे हैं कि कोई देश के हालात अच्छे नहीं। तो हम दुआ करेंगे, एक मैसेजिंग थी। दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक चीजों में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिक्शा है, टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। शर्म किसी चीज की नहीं।
आज रलित मिलित अमन अमान सान जिंदगी गुजारन बैन अवी दो अज के दह आलमी अमनस अहमियत दिन मज इफरादी तो इजतमी कोशि वतलावान अमे दह के हवाल वो डोगरी जबान नावर अदीब पदमश्री प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रान आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर।
अगर हमने ह्यूमैनिटी को बचाना है जमीन पर तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ शांति प्यार मोहब्बत के साथ रहें। इंसान इंसान भी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ भी, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के साथ। हर चीज के ऊपर एक डिवीजन बन गई। रिलीजन के नाम के ऊपर डिवाइड, हम और आप, हम और वो, मुल्क के ऊपर डिवाइड के हमारा मुल्क और आपका मुल्क। दुनिया में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, मेरा मतलब है पॉलिटिकल ग्रुप जो दुनिया में बने हुए हैं। इस जमीन को जो हमें कुदरत की तरफ से मिली है उसको हमने लड़ाई झगड़े का अड्डा बना दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में हम सबको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे का साथ शांति के साथ प्यार के साथ मोहब्बत के साथ रहना है, अगर हमने जिंदा रहना है, अगर हम चाहते हैं कि इंसान बचे रहे।
पद्मश्री प्रोफेसर शफी शोक से तासुरात।
आज की दुनिया जो बहुत ज्यादा पेचीदा जिंदगी में गिरफ्तार है वो सारे और पॉलिटिकल मफादात के लिए बिकी हुई है। मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ यकजहतियों में, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि इक्तिसादी जिंदगी हमारी बहुत पेचीदा हो गई है। वरना ये आलम इंसानियत की हकीकत है कि अजल से ही रंग, नस्ल और एतिकाद की बुनियाद पर तकसीम हुए हैं। आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा आपस में हम इक्तिसादी मुफाहमत और एक दूसरे पर मुनहसर होने से एक दूसरे पर एतबार करके आगे बढ़ें तो उससे शायद इस दुनिया में अमन और शांति इस्तेहकामत आ जाएगी। पूरी दुनिया एक हो सकती है और अमन की राहें खुल सकती हैं।
कशीर हिंदे सकाफती वरासत तहफुज फराहम करने बाबत काम करन वाजने कशीर हिस्ट्री फाउंडेशन के एहतमाम सपद रात श्रीनगर द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल नावक त्रेन दोन प्रोग्राम शुरू। अत मुतलिक मोन फाउंडेशन चे डायरेक्टर डॉक्टर सुनिंदा नेहरू गुंजुवन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर।
ओपनिंग इनॉगरल स्पीच से हुई जिसमें रंजन नेहरू ने कशीर हिस्ट्री फाउंडेशन के विजन और मिशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की। मोस्टली वो इनका कहना था कि जो यंगर जनरेशन है उस तक हमको कश्मीर की हिस्ट्री और एंशियंट रूट्स के बारे में बताना चाहिए, उन तक पहुंचाना चाहिए। और डॉक्टर अब्दुल अहद ने भी कंक्लूडिंग रिमार्क दिया। डॉक्टर रतन लाल हांगलू ने कशीर एंड वी कश्मीरीज के बारे में बात किया, अबाउट आवर एंशियंट रूट्स, हमारे ह्यूमनिज्म और हमारे जो कोएग्जिस्टेंस की बात है के बारे में बात की। हमारे जो हिंदू, बुद्धिस्ट और सूफी इस्लाम का जो को पूरा अमलगम है उसके बारे में, हमारी ट्रेडिशंस के बारे में बात की।
فوجی سربراہ اپندرا دویدین پاکستان ون سکرین دہشت گردن جائے دین تو بھارتس خلاف ژوئی کرنے بند ات سر خبرن ہند یہ بلٹن ان شام چہ ساڑھے ست بج بوزو تھی آکاشوانی سری نگر پھٹ خبرن ہند بیاکھ بلٹن توتام اجازت خدا حافظ۔